Arhogam hobi yotar shuwa. Ardon tashanin a. Magam monje no an homi bihuik hoba evin koi. Han duino me hinte mi kawhar shim hai. Hinte mi kanem hezi. No togo man homi bi o. Mi bihuik ho. Nego gese kon ehe. Han duino togo man ho. Mi bihuik ho. Nega ato no te kago bi hyoko. No me hinte shi hyoki. Hinte di kam homu. Ge ohorte. Nenu na tenu gehne anyoti yota yam feni ya koi. Nun anyoti ni yota hat vashui. Nenu na vashui hin chi zashi daho. Mi bu nan yehu martunhu ar shuwa. Shki mehna ko. Vam eh ningun ar dama koni. Nunu bi dama koni togo anyoti. Nen ka bundan yemu y gato ya koi. Ar shuwa hingo mi ge anyoti. Hun seba ehen da dama koni togo manyoti. Nuna togo manyoti ma koni. Ne yota yam feni ya koi. Di nye kwa harshim hai. Ge se bi hiyo ka harshim hai. Hanu mun ba e kwa harshim hai bim ui. Nu ya koi him bi bondi togo o. Ba e har hai se. Hanu ya mengu nu him bi numansu. Hanu togo bi numansu. Ne bin emui bi artuhu. Bit umbar zadi bin bontzik ho. Nu ya hinto hon par ki. Ne hinto di nyos pa an do yo. Hin chim ui nge to shi ne nan yehu. Hun se kon shi ka bu ya bontzik. No togo man hoba evin koi, ne da buhwe huwa. Shamiko anweki, ne himitza yo mi monga no makoni. Da hando bihe ansunda, gu ansunda no an ase artu ardada bibum hezi. Arshuwa bida makoni togo o, minyon zedi mi eno. Gehne togo ndishi e hindi nyehbum efa. Ne nunesha tonka ansu, geto no muhingendim ukkato, hami bu o. Gato gihu shadi hon puyanjo, Ne hin ha mudik athu anuhen kio. No ya beh pate va beh nar moise bi untke gihu. Hanu pia spa beh nar cimu Jesu Cristo. Spa hon ku anuhen kine no makoni. Hinto si janda ko ardada. No na se artu bi bihu ardada. Gehne si untke gihu arm uyo. Maga moje arshuwa shishte bi da makoni. Gehne armo bi da makoni arshuwa shishte. Numu ya shodi bi mehna ya mohkone ya moshteshki nye Jerusalén. Dat amba bi mi togo o. Hin bin koni bi doma koni bi nyeno. Nuga hinder Cristo. Nu bi yamba bi ne bi nyenye. Shima, togo i. Hage garm ehni elia. Arsuwa bi dondi ne bi nyeno. Hin o. Hin go keke. Bi mengi bi tamba bi ne bi temba bi. Hage goke ardon tam ehni komanda ehe. Bi dondi ne bi nyeno. Hin o. Bi mengi bi nyemba bi. Shima, togo i. Shika gihe tema gi mon se go ke ai. Nega hons fe an honu togo shpa penka gihe ke konsa he. Ar shuwa bi dondi ne bi nyemba bi. Nuga go geh ke no bi mon gan mehni isaia. An bha fi na togo enga har o ta tehe. Kompu an nyu ar cih mu. Nu ya kon ishki mehni ma yan yo hu ya danga beh pate. Bi mengi bi yamba man agi ar shuwa ne bi nyenye. Shima. Yo ogi shishte nu mu hingar Cristo. Hingar Elia. Hingar dohta mehni konda ehe. Arshuwa bidondi ne biñeno. Nuga di shishte ih hardehe. Hagi buhwihi wan ahingi ponhu togo on. Gihnende engan da nyehpum efa. Nune shatonka ansu. Hindi nyehpka giga shotwa zu antot ia tiza. Gato yubato nune betabara arandir donte hordan. Habu mi shishte arshuwa. Maga moinha arcin chonan doni ba pehna ko. Nuar hiashop u. Arshuwa mi hianda arhesun di nyenda zudi biñeno. Di, va ehne no togos papeh na kongun arcin chonan doni, dat uningu arm önhö, ne da nyoh kwa yetz ohkiam me shim hai. Gog ehne togon di si ehö, vepan an yöhö sa tohka ansu, nu mu hingendim ukkato, mi bu o. Nuga hingendim pondi togo o, di shish tega ya koi hardehe, nen ka punda voya me Israel nu munda e o. Ne arshuwa bidama koni bi nyeno. Nuga da handwa ah nyo koba kom heetz ingun arcido mchu, ba ebi zihne. Nuga hingindi pohmo togo o. No togo ba penkagi ga shishte ihi hardehe bi nyengagi. Magi hiandwa ah nyo koda kom heetz i. Ne da zihnan yehu dam uhwi. Gihne ma da shishte ihi negi nyompu ah nyo ko. Nuga da handi. Kangedido ma konigo gihne artu kom heetz i. Maga monhe ya bato moshte ar hesu. Arhiasho man agi mi bahwine arshuwa yoho yo mashte. Mi hiandar hesu mi tohnu bi nyeno. Ndi ba ehne togo shpa pehna kongun arcin chonan doni. Mada tu ningún an manche. No ya yo ya master shugo mi yung hapu. Tama vidangar jesu. Ar jesu mi ñegi vigiandi mi tanga no ya yo yu. Viñeno. Tegi honche. No vidandi ne viñeñe. Rabi. Punto de ñeno un tate. Habu gibui. No viñen babi. Mojo gigante. Vi ma une vivandi habu mi buon. Nebim uhu inugato nor paon. Geto mitzingun argohunde. Nu yoho yamoste arshuwa bi yoshano ashki monne vidangar jesu. Na umar tunhar andre arkondo arsimu, no bit emba bi ar pedro. Nu mi mao, meto vintewe arsimu arkondo, ne bit nyemba bi. Stantehe ar mesia, ne da nyeno ar cristo. Nepu bi zispa ar jesu. Hanum mi zani, ar jesu bi konti ne bit nyemba bi. Nu ge garsimu ar tui ar jonas. Nu pia di hunsai gar sefa, ne da nyeno ar pedro. Maga monja ar jesu bizohna ar lispene ar Natanael guya moste. Ar hiashon vivenga ar jesu ndamahar hoin Galilea. Nenu mi ma, vintewe ar lispene viñembabi. Va egi tangagi. Ar lispe marme betzaida. Kamaya mengun ar andrene ar Pedro nehe. Ar lispe vintewe ar Natanael ne viñembabi. Stantehe no togo sinenga ar Moise hart ofo. Nengu bi yota numara yam ehnikon. Gehne ar jesu artu ar huse men Nazaret. A Natanael viñeno. Hageda tzadik ñen an yo nehaj nini Nazare. Numu al lispe viñembabi. Ba egi hianda se. Ar jesu mi hianda an Natanael di ñenda zidi viñeno. Hiantu. Si ñez kwan arme Israel hingan nefño. Numu an Natanael viñemba ar jesu. Hankagi ponkagi. Hanu ar jesu vidon tobi. Numu hinski zo ato al lispe ngi engi koskagi. Da hanta ingi bohargua ar ba yushi. Ar Natanael vidandi ne viñeno. Úntate, no ge goart uikho, ne go ge ando yame Israel. Ar Jesu vidandi ne viñembabi. Hagegan emu inu mehen seda shia ida janta ingi baharwa ar bai yushi. No ya pasi ñepu magi janda mara yadon tantundi. Ne viñembabi. Shamakoni di shia i, no narpanune no yadi ñepu. Magi janda mhetzi di shogi. Negi hiando ya encha kondi pötz ene di koi da zino otogo va ebin koi.